Матта 21-ci bab. Yerusalimge yaqınlaşqanda Zeytun dağı etegindeki Betfage şehrine yetip geldiler. İsa iki şegirtini yollap, "Qarşıñızdaki koyge barıñız. Anda bir kereden bağlı turgan eşekni ve onun yanında eşekçikni körersiz. Olarını çezip menim aldıma ketiriñiz." Eger bir kimse sizge bir şey aytsa, "Bular Rabbimizge kerek" dep cevap beriniz ve o şu an sizge olarını almağa ruhset eter dedi. Bu olgan şey peygamber arkalı aytılgan sözler becerilmesi için oldu. Sion kızına aytınız, "Mına, ozu alçak gönüllü, yaş eşeknin ve yük taşıgan eşeknin balası üstünde yanına senin padişan kele." Şegirtler yolga çıkıp, İsa'nın onlara buyurganını yaptılar. Eşeknen balasını getirip, onların üstüne kiyimlerini töşediler ve urbalar üstüne İsa mindi. Halkının çokluğu öz urbalarını yolga caydırdı. Bazıları ise terek pıtaklarını kesip yolga töşediler. Onun o günde ve artında yürgenler, "Davut oğluna şükür, Rabbinin adı ile kele yatkanını şuretleyiniz. Koklerde Allah'a bin şükürler" dep kıçıra ediler. İsa Yerusalim'ge kirip gelgende bütün şehir "Bu kim ya?" dep hareketke keldi. Halk ise "Bu Galileya'nın Nazaret şehrinden olgan İsa peygamber" dep cevap verdi. İsa Allah'ın sarayına gelip anda alış-veriş yapkanlarının hepsini kovup çıkardı. Akça almaştırıcılarının masalarını, gogercin satıcılarının kürsülerini avdarıp yiberdi. İsa onlarga, "Yazıda evime ibadet evi deyecekler" dep yazılgan. "Sizler ise onu aydutlar kobasına çevirgensiz" dedi. Sarayda İsa'nın aldına sokurlar ve topallar keldi. O onlarını tedaviledi. Lakin baş ruhaniler ve kanun ocaları İsa'nın yapkan acayip işlerini ve sarayda "Davut oğluna şükür olsun" dep kıçırgan balalarını korup açulandılar. Ve İsa'ga, "Bular ne aytalar, eştesin mi?" dediler. İsa onlarga, "Ebet, ya sizler seni sabiler ve ufak balalar maktay" degen sözlerini okumadınız mı? Dedi. Son İsa onlarını kaldırıp şehirden çıktı ve Betanya'ya barıp o yerde geceledi. Sabah erte İsa şehirge kaytıp kele yatkanda aç oldu. Yol çetinde bir incir teregini korup onun yanına bardı. İsa yapraklardan gayrı hiçbir şey tapmayıp terekke, "Endi senin meyvan ebedi olmasın" dedi. İncir terege ise şu an kurup kaldı. Bunu korgen şegirtler şaşıp, "Nasıl etip incir terege birden kurup kaldı?" dediler. İsa onlarga cevap berip, "Sizlerge doğrusunu aytam, eger imanlı olsanız ve şubelenmeseniz, tek incir tereginin yapkanımını degil de, mına bu dağga yerinden koterilip denizge atıl deseniz, aytkanınız gibi olacak. Sizler dua okuganda, işançnen ne sorasanız, onu alacaksız" dedi. İsa Allah'ın sarayına kirip adamlarını ogretkende onun aldına halktan baş ruhaniler ve aksakallar kelip, "Bu işlerini yapmağa senin hakkın var mı? Sana bu hakkını kim berdi?" dep soradılar. İsa onlarga cevap berip, "Men de sizlerge bir sual bereceğim. Mana cevap berseniz bu işlerini yapmağa nasıl hakkım olganını sizlerge aytarım. Yağya halkını suğa batırıp çıkarganı kimden edi? Allah'dan ya da adamlardan mı?" dedi. Olar ise ozara davalaşıp başladılar. "Eger Allah'dan desek, o bizlerden ne için Yağya'ya inanmadınız?" dep sorayacak. "Eger adamlardan desek, biz halktan korkamız. Hepsi Yağya'nın peygamber" dep sayalar. Olar İsa'ga, "Bilmeyimiz" dep cevap verdiler. İsa olarga, "Men de bularını yapmağa nasıl hakkım olganını sizlerge aytmam" dedi. "Sizlerinin fikriniz nasıl? Бір адамның екі оғлы бар екен. О біріншісіне барып, «Оғлым, бүгін барып юзым бағымызда ішле» дей. Амма о «Істемейім» деп сөз қайтара, соң пешман етіп бара. О адам екінші оғлына барып, оңа да шөйле дей. Оғлы оңа жевап беріп, «Барам, ефендім» дей, ләкін бармай. Екісінден қайсы бірі бабасының істегіні бежере? Исаға «Біріншісі» деділер. Оларға «Сізге доғырсын айтам, салым топлайджылары ве ороспылар сізден әвел Алланың падишалығына кірерлер» деді. Яхья «Сізге доғры елны көстеріп келді, ләкін сізлер оңа инанмадыңыз. Салым топлайджылары ве ороспылар исе оңа инандылар. Сізлер бұны көрген соң да пешман етмедіңіз ве инанмадыңыз» деді. Енді башқа бір кинаелі икае диңлеңіз. Бір ер сайыбы бар екен. О юзым бағы сачып, етрафыны қоралады. Юзым сықмақ ічін чұқыр қаздырды. Сон қаравыл күллесіні құрып, бағны юзымжілерге кираға берді ве өзі елға чықты. Юзымлер пішкен вақты келгенде, о өзінің берекетіні алмақ ічін юзымжілерінің алдына қызметчілеріні еллады. Юзымжілер ісі оның қызметчілеріні тұттылар, ве бірісіні көтекледілер, да бірісіні өлдірділер, үчіншісіні ташларнен ұрдылар. Бағның сайыбы башқа қызметчілеріні, бірінші кереден зияде қызметчілеріні еллады. Юзымжілер ісі оларнен де шойле яптылар. Соңында бақ сайыбы, оғлымдан утанырлар деп, оларның алдына өз оғлыны еллады. Ләкін юзымжілер оның оғлыны көріп бір-біріне, «Бұ мирасчы, барып оны өлдірейік ве мирасыны алайық» деділер. Оны тұтып, бағдан тұшарыға чықарып өлдірділер. Юзым бағының сайыбы қайтып келгенде, бұ юзымжілернен не япар екен? Динглегенлер Исаға, «Бұ яман адамларыны қорқынчылы өлдірежек, бағыны исе башқа оны мақсулларыны өз вақтында берген юзымжілерге берер» деділер. Иса оларға айтты, «Ясыз языда, құрыжылар келешіксіз деп четке ташлаған таш бинаның темел ташы олды. Козымыз огінде япылған ажайып шей, Алланың ішідір» денілгеніні оқымадыңыз мы? Шының ічін сізлерге айтам, Алланың падишалығы сізден алынып, мақсул кетірген халққа берілежек. Бұ ташқа түшкенлер епсі парчаланып кетежек. Таш кімнің үстіне түшсе, оны езіп ташлайжақ. Баш руханилер ве фериселер Исаның кинаелі икаелеріні діңлеген сайын, олар аққында айтылғанını аңладылар. Олар Исаны якаламаға істеділер, амма халқтан қорқтылар, чүнкі халқ Исаны пейғамбер деп сая еді.